слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Вітаю вас! Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу його у останній день. Таку обіцянку дав нам Господь наш Ісус Христос, яку ми читаємо в Євангелії від Івана в 6 розділі 54 вірші. Причастя. Що це таке? Навіщо причащатися? Як часто причащатися? І як нам готуватися до таїнства святого причастя? Над цими питаннями ми сьогодні будемо роздумувати зі священником Андрієм Родченковим, настоятелем парафії мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у Луцьку, Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу, отче Андрію!
Слава навіки Богу!
Отче Андрію, нашу передачу я хотів би розпочати з такого простого, на перший погляд здавалося банального запитання, але я все-таки пропоную розпочати запитання, що таке причастя?
Таїнство святого причастя встановив Господь наш Ісус Христос на таємній вечері. Він зібрав на пасхальну вечерю своїх учеників, взяв хліб, вино, благословив, подякував Богу Отцеві і сказав: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє», вказуючи на хліб, і вказуючи на чашу, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. І сказав: «Це робіть на спомин про мене». І це було започатковано, так фактично відслужена перша літургія і дана заповідь звершувати це таїнство, а християнам приймати святе причастя.
Отче Андрію, а яке значення святого причастя? Навіщо причащатися?
В ньому ми єднаємось з Ісусом Христом. Адже мета життя християнина – спасти свою душу, тобто визволити її від гріхів, очистити її, освятити. І для цього християнин охрещується, стає частиною православної церкви, частинкою, і відтак живе активним духовним життям. І вагомою складовою цього духовного життя є прийняття таїнства причастя. Господь в 6 розділі Євангелія від Івана говорить: «Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустелі і померли. Це ж є хліб, який сходить з небес. Той, хто його їсть, не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть хліб цей, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи: «Як він може дати нам плоть свою їсти?» Ісус же сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам, якщо не будете споживати плоті Сина Людського і не питимете Його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинна їжа, і кров моя є істинне пиття. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому». А також зачитаємо з 15 розділу Євангелія від Йоанна. «Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку гілку в мене він відсікає, що не плодоносить, і всяку, що плодоносить, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я проповідував вам. Перебувайте в мені, і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого.
Отче Андрію, і як розуміти ці слова? Про що тут, власне, йдеться?
Ці слова означають, що в таїнстві причастя, Євхаристії, ми таємниче єднаємося з Ісусом Христом. І це свята їжа, це вічна їжа, яка дає нам божественну силу для спасіння. І про це наголошує Господь Ісус Христос. Причому Він сказав це в Капернаумі, на проповіді в синагозі, ще задовго до таємної вечері. І звертався не тільки до апостолів, а до всіх людей, які Його оточували, до всіх своїх послідовників.
Отче Андрію, ми з Святого Письма, Святої Євангелії знаємо, що зібралися апостоли так, у кімнаті, і як ви нам розповідали, нагадували, що Ісус Христос подав хліб, подав чашу з вином, сказав, їжте, це є тіло моє, пийте, це є кров моя. Ми от в церкві, як ви казали, так, в кожному храмі таїнство причастя робимо на спомин про ту вечерю. Але як воно відбувається тепер от у православних церквах?
Таїнство святого причастя звершується на головному нашому богослужінні, яке називається Божественна літургія. І, власне, для його звершення потрібні священні посудини. Це є чаша або потир, яка символізує собою ту чашу, в якій звершив таїнство причастя Господь наш Ісус Христос. Це є дискос. Дискос має подвійну символіку. Він символізує собою Віфлеємську печеру, в якій народився Спаситель, а також Голгофу, гору, на якій був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Це є звіздиця, яка символізує собою, символізує зірку Віфлеємську, яка привела мудреців до Ісуса Христа, а також хрест, на якому був розп'ятий Спаситель. Так само є копіє велике і копіє мале, яке символізує собою копія, яким був пробитий бік Ісуса Христа. Вірні приймають причастя за допомогою лжиці. Лжиця символізує собою церкву, яка годує вірних духовною їжею. Власне, речовиною таїнства є хліб і вино. Свята церква для цього готує просфору, святий хліб і церковне вино Кагор. І ось в таїнстві причастя під виглядом хліба і вина ми приймаємо правдиве тіло і кров Ісуса Христа. Речовиною залишається хліб і вино. Але ми розуміємо, що ця речовина переосутнюється, освячується, і ми приймаємо самого Ісуса Христа. Так само є плат, яким витирають губи причасникам, і є покрівці, які так само малі покрівці і великий покрівець, які мають подвійну символіку. Вони символізують собою, ось так покривається чаша і дискос. Вони символізують собою пелени, в які був запеленений народжений Ісус Христос, а також поховальні пелени, в які був запеленений Ісус Христос після Його смерті, під час поховання.
У апостола Павла в першому посланні до Коринтян, в 11 розділі, з 27 по 30 вірш, є такі слова. «Тому-то, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крові Господньої. Нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Через це багато з вас немічних і недужих, і чимало вмирає». Ось такі страшні слова, отче Андрію, говорить апостол Павло. І я хотів би в контексті цього запитати вас, що означає з точки зору вчення Церкви Христової достойно або недостойно причащатися?
Дійсно, до святого причастя треба готуватися. І коли ми читаємо про таємну вечерю і бачимо, що Юда Іскаріот, який вирішив зрадити Ісуса Христа, він теж причастився з рук Спасителя. І написано, «І з цим хлібом увійшов у нього сатана». Це теж говорить, що він недостойно причастився на цій першій тайній вечері, тому що вже мав намір зрадити Спасителя. Також є таке передання. Одного разу священник причащав людей у храмі, а збоку стояв маленький хлопчик і весь час сміявся. Священник його після служби запитав, чому ти смієшся? Чому ти так сміявся? Чому ти так негарно поводився у храмі? А ми знаємо, що дітям інколи відкритий невидимий світ. І ось хлопчик розповів, що коли ви причащали, отче, то я бачив голуба, який сидів у вас на плечі. І одних людей ви причащали, а іншим людям, коли ви давали святе причастя, голуб з ложечки його забирав. Тобто таке передання ілюструє нам про те, що дехто недостойно причащається, не готується до святого причастя і відтак позбавляється благодаті цього таїнства.
То як же ж готуватися до святого причастя? Чи є для церкви має якісь рекомендації, якісь практичні настанови, як це робити?
Звісно, до причастя є ґрунтовна підготовка. Готуємося ми, перш за все, приступаючи до таїнства сповіді. Перед причастям ми обов'язково сповідаємося. Так само готуємося постом, молитвою, говінням, тобто роздумами про свою душу. Потрібно примиритися. І навіть в молитвах перед причастям сказано з тими, хто тебе скривдив. Навіть не з тими, кого ти скривдив, а з тими, хто тебе скривдив. Примиритися і в стані примирення з великою вірою, благовіння і страхом Божим приступати до святого причастя. Сама підготовка метою має не те, щоб відчути себе достойним, бо неможливо бути достойним цього великого таїнства, але навпаки, оці молитви, які ми читаємо, піст, вони допомагають нам, вони пронизані глибоким покаянням і допомагають нам відчути своє недостоїнство навпаки. Отже, ми готуємося молитвами, тобто причасники обов'язково повинні бути на вечірньому богослужінні, напередодні літургії, напередодні святого причастя. Перед святим причастям вони читають канони. Три канони читаються ввечері до Ісуса Христа, до Богородиці, до Ангела-Охоронця і вечірні молитви, а вранці читаються ранкові молитви і послідування до святого причастя. Хоча це таке, скажімо, максимальне правило, і коли є люди хворі, немічні, старенькі, то, безумовно, для них уже духівник встановлює той необхідний мінімум, хоча б, наприклад, ті 10 молитв перед святим причастям, які необхідно готуючись прочитати. Так само ми постимо, тобто 3 дні ми не споживаємо продукти тваринного походження. Не приймаємо участі в веселощах, в розвагах, не вживаємо алкоголь. Ті, хто курить, стримуються від куріння обов'язково кілька днів. І з 12-ї години ночі нічого не їмо, не п'ємо. Це вже властиво Євхаристійний піст. Нічого не їмо і не п'ємо. Це піст, молитва, приступаємо до таїнства сповіді, або ж на літургії, або ввечері перед цим. І, відповідно, тоді, прочитавши ці молитви, вони дають нам такий настрій, що ми прийшли до святині, що ми недостойні, і ми з благовінням, з вірою, як до живого Ісуса Христа, приступаємо до цього таїнства. Часто ми заздримо людям, які жили в часи Ісуса Христа, і от думаємо, от якби нам жити в той час і підійти до Спасителя, але ми в таїнстві причастя маємо набагато більшу можливість поєднатися з Ісусом Христом. Адже ми, ті люди, які підходили до Ісуса Христа, вони просили про зцілення, просили про спасіння, тому що, зціляючи їх, Ісус Христос в першу чергу їх спасав, прощав гріхи, уздоровлював їх. І так само ми, йдучи до святої чаші, повинні йти з вірою, що ми йдемо до живого Ісуса Христа. Адже Він обіцяв, що я з вами до кінця віку, і в тому числі у таїнстві святого причастя. Тому маємо таку можливість, ще більш тісну, ніж ті люди, що безпосередньо звертались до Ісуса Христа, підходячи до чаші з вірою, як до самого Ісуса Христа, ми просимо про своє спасіння, ми просимо про своє оздоровлення, освячення. І в цьому полягає так само значення цього великого таїнства.
Отче Андрію, Давайте спробуємо узагальнити. То що ж має апостол Павло під висловом «недостойно приходити до тіла і крові Господні»?
Гадаю, що він має на увазі, що людина прийшла формально до причастя, аби прийти, аби, скажімо, образно кажучи, поставити галочку, не готуючись, не молячись, не посповідавшись, не примирившись з кривдниками своїми, не постячи зовсім і не маючи віри і не маючи благоговіння, що вона приступає до самого Ісуса Христа. А так, формально, не готуючись зовсім, людина прийшла і причастилась. На жаль, як це часто буває, тим більше, коли люди причащаються раз на рік, і ось так інколи, на жаль, формально вони приступають до цього таїнства.
Отче Андрію, ви згадали, що перед святим причастям потрібно постити. Чи обов'язково це робити? Кожного разу, коли приступаєш до святого причастя, дотримуватися певного посту перед цим.
Загальним правилом є те, що постити перед причастям треба 3 дні. Але в першу чергу це стосується тих, хто нерегулярно дотримується посту в середу і п'ятницю. Коли ж людина часто причащається і дотримується посту в середу і п'ятницю, то вона постить в середу, в п'ятницю, в суботу. Відповідно, це виходить 3 дні посту перед святим причастям. Підготовку, хто регулярно постить в середу і п'ятницю, і хто часто причащається.
Паноче, церква православна закликає своїх віруючих кожного разу перед причастям сповідуватися. Це обов'язково робити?
Ці таїнства в нас традиційно поєднані. І завжди люди перед причастям сповідаються. Наприклад, в грецькій церкві є інша практика, що люди причащаються часто, щонеділі, а сповідаються раз на місяць. Але в нас вже осталась така традиція в Українській православній церкві щоразу перед святим причастям сповідатися обов'язково. І люди до цього звикли, і вже за інших спроб практики вони це сприймають з таким хвилюванням, і відповідно це впливає на їхній духовний стан. Тому в нас традиція така і такі усталені звичаї. Сповідь є елементом підготовки. І священник, піднімаючи святий агнець в кінці святої Євхаристії, виголошує святеє святим. Тобто ту святиню дає людям, які посповідались, які очистились, і таким способом від гріхів очистились і приготувались.
Отче Андрію, у нас на Волині є така традиція, що, якщо це не більшість, то принаймні дуже багато православних християн причащаються один раз в рік у Великий піст перед Пасхою. Інші люди роблять це частіше, в інші пости. Хтось це робить ще частіше. Як ви рекомендуєте, як православна церква рекомендує часто причащатися? Наскільки це часто можна робити?
Таїнство причастя є важливою складовою духовного життя. Якщо ми не живемо духовним життям, то ми мертві християни. Ми формально тоді належимо до церкви. І відповідно, церква такий дає мінімум один раз на рік. Але часто ворог нашого спасіння диявол, людину, яка запланувала собі в останній тиждень Великого посту посповідатися і причаститися, не допускає через якісь обставини, хворобу, ще щось. І я зустрічаюся з такою практикою, що так людина може роками не причащатись. Один рік пропустив, а пропустивши перед Пасхою, він чомусь не задумується, що можна це зробити протягом року. Знов чекає Великого посту, і знов не причащається, і не сповідається, відповідно, не очищає душу. Відтак, це такий, скажімо, найменший мінімум один раз на рік. Причащатися треба як можна частіше, але є закон духовного життя, закон поступовості. Людина не бере на себе спочатку великі подвиги. І тому, починаючи від того, що вона раз на рік сповідається і причащається, друга межа – це 4 рази на рік в усі багатоденні пости. Великий піст, апостольський, різдвяний і успенський. А пізніше людина приходить до того, що причащається в середньому така рекомендована кількість раз на місяць. Раз на місяць сповідатися і причащатися.
Але є багато православних християн, які хочуть робити це щонеділі. Це можна робити?
Можна. Можна робити і щонеділі. коли буде відповідна підготовка, благовіння. Дехто боїться цього. Є такі в церковному середовищі думки, що ось втрачається страх перед святиною, і нібито людина приймає причастя як звичайну їжу. Ні, коли людина готується, молиться, постить, може це робити і часто, раз в дві неділі, навіть і щонеділі, хоча такий ритм витримати важко людині, особливо коли вона працює, коли вона має інші навантаження. От, це можуть робити священнослужителі, це можуть робити монахи, ченці. Ну і, звичайно, це можна робити в період посту, коли ми вже все ж таки постимо і практично готові в цьому відношенні до причастя, і коли ми поглиблюємо своє духовне життя. До речі, під час Великого посту рекомендується кілька разів на піст причаститися. От, і це якраз складає часте причастя. Відповідно, людина повинна, церква рекомендує причащатися на день народження, на день ангела. Так само приступає до сповіді святого причастя.
Отже, Андрію, сьогодні під час нашої телепередачі ми декілька разів згадували різні цитати із Святого Письма, із Євангелії, що стосуються святого причастя. А чи є у вас якісь поради стосовно причастя на основі духовного досвіду святих отців церкви?
Святі отці церкви багато говорять про важливість таїнства причастя. Зокрема, Дмитрій Ростовський, святитель, говорить, дає таке нам порівняння, таку метафору: як залізо розпікається у вогні, так і людина, яка приймає святе причастя. Наприклад, людина нагадує залізо, а вогонь – це святе причастя. І до розпеченого заліза не можна доторкнутися. Так само людина, яка прийняла цю святиню, біси відступають від неї. Святитель Іоанн Златоустий говорить, що коли людина достойно причастилася і в цей день помирає, вона не проходить митарства, а ангели несуть її душу в Царство Боже. Не заради святості цієї людини, а заради святині, яку вона прийняла. Але ще святі кажуть про наступне. Святий отець церкви Симеон Новий Богослов каже, що в нас є два завдання важких. Перше важке, а друге більш важке. Перше важке – отримати благодать Божу, а друге більш важке – зберегти її. І отримавши благодать Божу в таїнстві святого причастя, важливо її зберегти. Тому святі кажуть, що завжди або перед причастям, або після нього буває спокуса. Тому що ворог, диявол, хоче цю благодать в нас вкрасти, забрати. Ми її отримали в святому причасті, освячуючи благодать, а він хоче, щоб ми її втратили. І тому треба бути пильним, готуючись до святого причастя, а потім, причастившись, старатися цей день проводити свято, молитися, читати, не розважатися, не розсіювати свою увагу і берегтися від спокус. І в подальшому для того, щоб зберегти благодать оцього святого причастя.
Отче Андрію, православні християни знають, і ви про це нагадали теж, що до причастя потрібно підходити на серце. Тобто нічого не ївши, нічого не пивши. Одружені люди утримуються від шлюбних стосунків. Але ось є різні випадки. Є малі діти. Вони можуть бути різного віку, але ця дитина просто голодна, вона буде виридувати, і в ній це причастя буде не в духовну радість, а в якусь тягість. Є хворі люди, наприклад, з цукровим діабетом. Є люди, які мають гіпертоніки, які мусять прийняти таблетку від тиску, бо вони просто гіпертонічний криз станеться під час богослужіння. Чи є в церкві якісь послаблення?
Щодо причастя маленьких дітей, то дітки в нас постять з 4 років. З 4 років над ще йдуть, а до цього часу мами їх годують, але поступово час годування вони зміщують, щоб чим раніше годувати, щоб дитинка звикала до цього. Причому маленькі грудні діти, їх мами приносять в нас на кінець богослужіння, для того, щоб дитина поступово звикала до церкви, в тому числі не заважала молитися іншим і сама не нудилась, не, як ви сказали, не балувалася в храмі. І тому власне, самих маленьких наших причасників приносять на, власне, таїнство причастя, коли причащають людей. І потім мами поступово збільшують час перебування їх в храмі. Спочатку до причастя приходять за там 5-10 хвилин, потім після цього стараються побути. І так поступово, щоб дитина звикала. Щодо хворих людей, то згідно апостольських правил, вони можуть прийняти ліки, тяжко хворі і ті, хто має гостру в цьому потребу. Є ще така практика причастити людину запасними дарами перед літургією. Тоді вона приймає ліки, наприклад, якщо з цукровим діабетом, приймає їжу, бо їй це необхідно, і стоїть службу, молиться на божественній літургії. Є така практика. А загалом людям здоровим, тим, хто готується, то, власне, в Хрестійний піст з 12 ночі нічого не їсть людина і не п'є. Але у випадках хвороби або маленьких дітей, відповідно, в цьому є послаблення.
Отче Андрію, на превеликий жаль, час нашої передачі пройшов дуже швидко, вона завершується. І на сам кінець я хотів би попросити вас щодо теми святого причастя дати якусь духовну настанову нашим телеглядачам.
Господь наш Ісус Христос нас спас від гріха, прокляття і вічної смерті. Він прийняв на себе людську природу і оновив її. І ось, приймаючи участь у таїнстві причастя, ми приймаємо участь у цьому оновленні. І тому дуже важливим є таїнство причастя. І сьогодні ми дізнались, як готуватися до нього. Треба ретельно готуватися. Але, з іншого боку, не боятися, що я не приготувався зовсім чи недостойний. А ми йдемо до цієї святині не тому, що ми готові, а тому, що ми хочемо освячення, хочемо прийняти цю освячуючу благодать. Тому це таїнство дуже важливе. І до нього треба часто приступати, поступово привчати себе до частішої сповіді і причастя, щоб раз на місяць сповідатись і причащатись, єднатися з Ісусом Христом. Є різні способи єднання з Ісусом Христом. Коли ми молимося, коли ми читаємо Євангелію, то Спаситель до нас промовляє. Але важливим є такий спосіб єднання з ним у таїнстві святого причастя. І ми повинні з благовінням готуватися і приймати цю святиню на своє освячення, на спасіння душі і тіла.
Дякую, отче Андрію, за цікаву, повчальну і духовну розмову. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Надіємося, що наші духовні роздуми над святим причастям та практичні поради допоможуть нам на краще змінити наше духовне життя, більше навчитися уповати на Бога і на Його святе милосердя і на Його любов, цінувати те найдорожче, що залишив для нас Господь наш Ісус Христос, святе причастя, своє тіло і кров. До нових зустрічей!
Пастиря.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі браття і сестри, церква вшановує подію, яка є сумною і водночас радісною. Подію усікновення глави святого пророка Іоанна Хрестителя. Сумною ця подія є тому, що відбулося звірство. Був жорстоко вбитий найбільший пророк. А радісною вона є тому, що через цю мученицьку смерть святий пророк і хреститель Господній Іоанн здобув вінець слави Божої, вінець мучеництва. Церква дуже високо шанує святого Іоанна Хрестителя. Сам Ісус Христос сказав, що він, тобто Іоанн Хреститель, є найбільший з народжених на землі. Коли ми читаємо життя Іоанна Хрестителя зі сторінок Євангелія, то дивуємося від того, наскільки він був великим пустельником, аскетом, наскільки він провадив суворе життя. Біблія каже, що він жив у пустелях, харчувався акридами та диким медом, носив одежу грубу з верблюжого волосу. Саме Іоанн Хреститель готував людей до приходу Месії. Він проповідував про те, що має настати Царство Небесне. Проповідь Хрестителя слухало багато людей, навіть сам цар Ірод Антипа. Однак Іоанн Хреститель викривав царя за те, що він взяв собі за дружину жінку свого рідного брата Филипа. Пророк не боявся царського гніву. Він говорив правду, викривав заради того, щоб людина покаялась і відвернулася від своїх гріхів. Дружина Ірода, Іродіада, ненавиділа великого пророка і бажала його знищити, вбити будь-якою ціною. Та такої можливості у неї не було, тому що весь народ був за Хрестителем. Сам цар поважав цього великого пророка. Але, на жаль, така нагода трапилась. Одного разу, коли цар Ірод влаштував бенкет з нагоди свого дня народження, багато вельмож було запрошено на бенкет. І дочка Іродіади, Соломія, танцювала перед цими людьми і, як каже нам Біблія, вгодила своїм розпутним танцем. Ірод тоді сказав їй: «Проси в мене чого тільки хочеш, навіть до половини царства». Соломія пішла порадитись зі своєю мамою Іродіадою, а та, зрозумівши, що це прекрасна нагода поквитатися з пророком, сказала дочці: «Проси голову Іоанна Хрестителя на блюді». Коли Соломія сказала таке бажання царю, то він дуже засмутився, тому що боявся гніву Божого і боявся того, щоб люди не повстали, адже народ мав Іоанна за великого пророка. Але через слабодухість і заради клятви своєї він віддає наказ, щоб кат відсік голову предтечі. Так і сталося. Принесли на блюді голову Іоанна Хрестителя і віддали Іродіаді. Церковне передання розповідає, що Іродіада довго глумилася над цією головою, що вона голками проколювала язик великому пророку, виколювала очі, поплюжила. Але не буває, Господь, поругаємий. Не можна чинити гріх, чинити зневагу та хулу і не нести за це покарання. Те саме церковне передання свідчить, що за свій гріх дуже сильно постраждала сім'я царя. Сам Ірод Антипа, Іродіада і її дочка Соломія. Ірод та Іродіада були засуджені римською владою та відправлені у заслання в Галію. І там, у в'язниці, вони у важких муках завершили своє життя. А танцівниця Соломія ішла взимку по замерзлій водоймі, крига провалилася, і Соломія впала у воду. При цьому лід відсік їй голову. Ось так, дорогі брати і сестри, люди заплатили за цю зневагу і за те, що вбили пророка. Так само і у нашому житті. Кожен гріх несе за собою відповідальність. А ще більша відповідальність, якщо цей гріх проти святинь. В радянські часи були гоніння на церкву. В 30-х роках нищили храми, руйнували, підривали, вбивали священнослужителів. Де зараз ці кати? Де ці люди, які робили таку зневагу? Їх нема. Більше того, історія свідчить, що ті, в кого піднімалася рука на святиню, потім тяжко страждали, в тому випадку, якщо не покаялись. Навіть у нас на Львівщині в радянський час відбулася подія, яка приголомшила багатьох людей. Десь в 70-х роках в одному місті жив священник і мав город. І ось сусід по городу почав сваритися за межу, начебто цей священник трохи перейшов межу свого городу. Сусід почав насміхатися, кричати на священника, і дійшло до того, що він ногою цього отця вдарив. Однак церква нам нагадує, що не буває Господь поругаємий і осміяний. І сталося так, що невдовзі цей сусід потрапив у лікарню, і лікарі сказали, що у нього гангрена кинулась на ногу, і цю ногу прийшлося відрізати. І аж тоді цей чоловік замислився над тим, що колись вдарив священнослужителя. Тому ті, хто знімають хрести, чинять зневагу церкві, чи священнослужителям, чи один одному, повинен пам'ятати, що за кожен гріх прийдеться нести відповідальність. Кожна людина є грішною, всі ми грішні. Святі отці кажуть, що людина кожної хвилини чинить гріх. Адже навіть якась погана думка, яку ми пустили у своє серце, це вже гріх. Однак ми маємо засіб боротьби з гріхами. Це таїнство. І саме тому так важливо приступати регулярно до сповіді, причастя та інших таїнств для того, щоб нищити ці гріхи, благодаттю Божою їх спалювати. Кожен розкаяний гріх, який ми перемогли в собі, за нього ми не будемо відповідати. А ось за свідомо нерозкаяні гріхи ми понесемо відповідальність не лише у майбутньому віці, але й тут, на землі. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь дарує нам бачити наші гріхи, дасть силу боротися з ними і пам'ятати слова великого пророка Іоанна Хрестителя. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Амінь.
Славний календар.
Чотирнадцятого вересня – початок індикту, церковного новоліття, яке припадає на 1 вересня за старим стилем і яке визначає початок нового богослужбового кола головних 12 церковних свят, в кожне з яких церква згадує одну з подій всесвітньо історичного значення – що відноситься до спасіння роду людського від вічної смерті. Деякі можуть здивуватися, чому в православній церкві Новий рік наступає 14 вересня за новим стилем, 1 вересня за старим стилем на початку осені. Адже на перший погляд логічніше було б початком нового року вважати перший день весни, а не осінь. Але це тільки поверхневий погляд, від якого вислизають першопричини буття цього світу. А логіка тут та ж сама, що лежить і в основі числення початку церковного богослужбового дня не зранку, як прийнято в світському численні, а з вечора попереднього дня. Чому, до речі, в православних храмах і церковні свята починаються не з ранішнього богослужіння, а з всенічної, яка здійснюється ввечері напередодні? Для тих, хто не знає логічних підстав такого числення днів в богослужбовому календарі церкви, нагадаю – що за свідченням священного писання яке оповідає про творення світу. Спочатку земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною. І сказав Бог: «Хай станеться світло». І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Так написано в книзі «Буття», перший розділ з 2 по 5 стихи. Отже, з цих слів ми бачимо, що перший день творення, який в нашій повсякденній словесності правильніше було б назвати не днем, а першим періодом творення, так як сонце і місяць, що визначають тривалість нашого земного астрономічного дня, з'явилися на небосхилі тільки на четвертий день творення. Так от, з біблійного оповідання про перший день, який до того ж названий днем єдиним, тобто в деякому розумінні загальним для позначення всіх інших подій, що мають початок і закінчення, ми бачимо, що сотворенню світла передувала повна і повсюдна темрява, і тільки потім Бог сотворив світло і відокремив його від темряви. А завершується опис першої фази творіння словами: «І був вечір, і був ранок, день перший». Тому і служителі Божі ще з давніх старозавітних часів визначили початком богослужбового дня саме вечір, а не ранок. Ось чому і церковний Новий рік починається саме з вечора коло обігу пір року, а не зранку. Тобто з настанням осені, а не весни. Цікаво знати і те, що єврейський цивільний Новий рік зі старозавітних часів наступає також у вересні, а точніше в місяці Афанім, або, як його стали називати після Вавилонського полону, місяці Тишрі, який через сув єврейського місячного календаря наступає всередині нашого вересня. Цей місяць Тишрі є сьомим від місяця сотворення світу, який називається місяцем Авів або Нісан, і приблизно відповідає нашому березню-квітню. І Господь сам через Моїсея повелів першому вибраному ним народу щороку святкувати настання сьомого місяця, про що написано в 23 розділі книги Левит Старого Завіту. В сьомий місяць, в перший день місяця, нехай буде у вас спокій, свято труб, священні збори нехай будуть у вас, ніякої роботи не робіть і приносьте жертву Господу. Ви запитаєте, чому ж тоді все-таки не відмірювали перебіг року з місяця сотворення світу, тобто з березня? Відповідаю, якщо взяти до уваги, що березень – це початок сотворення світу, то 6 місяців символізують 6 днів творення, а тому початком 7-го дня, першим місяцем після 6-дневу творення Божого, є саме 7-й місяць. Вересень. Говорячи про церковне новоліття, яке, як ми пам'ятаємо, припадає на 1 вересня за старим стилем, не можна не сказати про те, що сама назва місяця вересень походить від латинського слова «septem», що в перекладі означає «сім». Тобто, за первинним значенням слова, місяць вересень іменується сьомим. До речі, слово «індикт» також латинського походження і означає «оголошення». В даному випадку – оголошення початку нового богослужбового року. Саме свято церковного новоліття було встановлено для всеправославного святкування святими отцями Першого Вселенського собору в місті Нікеї в 325 році на згадку про офіційне припинення рівноапостольним царем Константином Великим 3-вікового гоніння на християнську церкву, що послідувало в 313 році. Тоді святі отці Першого Вселенського собору встановили святкувати новоліття як початок християнської свободи, безумовно узгодившись при цьому з біблейською старозавітною традицією. З часу хрещення Росії в нашій вітчизні Новий рік відзначався 1 вересня аж до часу царювання Петра I, який в 1700 році переніс початок світського Нового року на 1 січня. У церкві ж, яка тисячолітнім досвідом звикла осмислювати свої дії і не поспішати за мінливим духом світу цього, початком індикту, тобто церковного новоліття, і до наших днів залишається перший день 7-го місяця від сотворення світу. 1 вересня за старим стилем, 14-те за новим. тут потрібно додати, що церква ще з старозавітніх часів постійно освячує себе і творіння Боже, що оточує її. І освячує не тільки матерію цього світу, але навіть сам час, співвідносячи ділення його з логікою откровення Божого про творіння цього світу. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.